halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee Radio Ergo. Waa Khamiis, taariikhdu ay ku beegan tahay 9-ka bisha 5-aad ee May, sanadkuna waa 2019. Qodobada aan maanta idiin hayno waxaa ka mid ah: dhaqaatiir aan haysan shahaadooyin caafimaad iyo ruqsadda shaqada oo laga musaafuriyay Soomaaliland; roobab biyo dhigay waraha iyo baraagaha oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada oo ka daayay qaybo ka mid ah gobollada dhexe. Waxaad sidoo kale idaacadda ku maqli doontaan barnaamijka Gobaad oo maanta aan kaga hadlayno caqabadaha haweenka ka haysta shaqo helista; wabiga Shabeelle oo biyo ka keenay deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe; wararkii qiimaha xoolaha; xubinta hadalhaynta dhegaystaha; iyo barnaamijka xaaladda xiriyaha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka maanta waxaa inoo akhrinaya Maxamed Cabdulqaadir Socdaal.
Uganda oo marti gelinaysa 1,200,000 oo qaxooti ah oo 332,000 oo ka mid ah ay ka yimaadeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa tan iyo Janaayo ee sanadkan diiwaan gelisay 16,905 qof oo dhowaan yimid, taasi oo sare u qaadaysa 33 tirada dadka magangelya doonka ah marka loo eego bishii hore. Kororka dadkan ayaa yimid markii weeraro hubaysan ay ka dhaceen tan iyo 30 Maarso gobolka Beni. 10,000 oo qof ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa saadaalinaysa in qaxootiga ay gaarayaan ilaa 20,000. UNHCR ayaa si kor loogu qaado dadaalada diyaar garowga ee loogu talagalay dadka soo qulqulaya, waxay ku baaqaysaa in ururada caalamiga ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada inay soo dedejiyaan caawinaadooda. Cudurka jadeecada oo waddanka jaadka dilaacay sanadkii 2018 ayaa lagu guuldareystay in la joojiyo iyadoo weli uu haleelayo caruur badan. Qaybo ka mid ah waddanka jaad oo ay ku jirto caasimadda iyo magaalada Amtiman ayaa hay'adda MSF ay sheegtay in laga sameeyey talaal lagu beegsaday 107,000 oo caruur ah oo daciif u ah inay haleelaan cudurrada halista ku ah nolosha. Cudurka ayaa saameeyey 9,000 oo caruur ah oo 68 ay dhinteen 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan, waxaana la talaalay caruur gaaraysa 107,000 afar asbuuc gudahood. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Ergo dhegaystayaal waa inaga intaa. Cidii uu seegay warka iyaga waxay kala socon karaan xiwaanada aanu ku leenahay baraha bulshada iyo sidoo kale websaiteka iyaga radio ergo.org.
Waa hagaag dhegaystayaal, warka aan intaa kaga gudubno Radio Ergo ayaa nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitir baan. Aanu ku bilowne roobabka daay qaybo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa biyo dhigay waraha iyo baraagaha halkaa ku yaala iyada oo dadka iyo dunyaduna ay ku diirsadeen. Gobollada Galgaduud iyo Hiiraan oo aanu inta badan ka dayin roobkii deyrta ayaa waxaa ka taagnaa qalayl iyo kulayl badan oo dadku ay dhibaato ku qabeen iyadoo deegaanada qaarna ay ka guureen xoolo dhaqatada halkaa deganaa. Beeraleyda ayaan sidoo kale dalagyadoodu biyo u helin. Haddaba wariyaha Radio Ergo ee gobolka Galgaduud Cabdirasaaq Xirsi Haajirow ayaan ka wareystay roobabka da'ay iyo dadku siday uga faa'iideysanayaan.
Leyla, waa mahadsan tahay roobabka googa oo aad maaragtay uga hortay gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa xalay ilaa shalay galab si xoogan uga da'ay degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. Haddii aan ku bilowno magaalada madaxda gobolka Galgaduud dhusmareed roob xoogan ayaa shalay haleelay deegaano badan oo ay ka jireen abaaro iyo biyo la'aan daran. Deegaanada dhusmareed hoose ee roobku uu shalay galab ilaa xalay sida fiican uga da'ay waxaa ka mid ah tuulada la yiraahdo Bohol oo dadka deegaanadaasi ku nool ay noo sheegeen in roobku wax ku dhow 4 saacadood oo xiriira roob xoogan uu ku da'ay. Sidoo kale Laas Xaadow, Shiiqaaley, Galxamur, Afweyn, Ballicad, Dumaye, Boore, Ceel Dheere iyo sidoo kale tuulada la yiraahdo tuulo Libaax ayaa deegaanada dhusmareeb hoose ee roobku sida xoogan uga da'ay. Dadka ku nool dhammaan tuulooyinkaas aan soo sheegay waxa ay markii hore ka cabanayeen jiilaal daran oo xoolahooda hayay iyo ceelal meelahaas ku yaalla oo guray, balse balliyada iyo baraagaha halkaas ku yaalla xiriirka aan la sameyn waxay noo sheegeen in ay buuxsameen meelaha qaarna cabsi in biyaha ay qaadaan xoolaha iyo dadka deegaankaas ayaa ay dadku ay noo sheegeen. Sidoo kale waxaa jira burceel oo kale tuulooyin hoostaga ayaa roobku uu si xoogan uga da'ayay xalay ilaa shalay galab. Tuulooyinka dhanka koonfur ka xiga Gurceel sida Dabare iyo Biyo Guduud iyo Biyo Cabdo iyo Labiday, meelahaas oo balliyo waaweyn ay ku yaalaan waxaa galay biyo xoogan. Dadka reer guuraaga waxay ii sheegeen in biyaha balliyadaas galay ay ku qiyaasayaan inay yihiin biyo la cabo muddo bil ah. Dadku waxay qiimeeyaan marka biyo ay balli galaan inta ay cabi karaan, marka bilba iigu sheegeen in biyaha balliyadaas galay ay cabi karaan. Sidoo kale baraagaha ku yaala Labiley iyo Lafweyn Onreed waxaa la ii sheegay in ayaguna ay biyo badan galaan. Onreed waxaa la ii sheegay in xalay ay caruurta iyo dadka jilicsan laga saaray meelaha godka ah oo ay xalay ku hoydeen meelaha taaga ah ee biyaha aysan kor ugu fuuli karin, maadaama halkaas biyo xoogan ay jabsadeen meel walba oo ay dadku uga baxeen guryahooda biyo fara badan. Sidoo kale Galcadaad waxaa la ii soo sheegay in ay halkaas sidoo kale dadka deegaanku ay aqaladooda ka xaalufdabaylo roob watay oo halkaa ka da'ay ay aqaladii ka dumiyeen roob xooganna uu ka da'ay, inkastoo waxyeelo intaa ka badan aan laii sheegin. Leyla Matabaan oo gobolka Hiiraan ah, tuulooyin badan hoostaga shalay galab ilaa xalay roobab xoogan ba ayana ka da'ay Lamo, Goofado, Ballicad iyo Mir Qaasim halka la yiraahdo. Dadku waxay ii sheegeen in ay roob aada u fiican heleen oo ay saakay balliyada iyo baraaguhu u buuxaan.
Waa tahay marka Galgaduud iyo Hiiraan waxay ahaayeen meelihii roobka dayrta uu ku yaraa ay ka mid ahaayeen, haddana roob baa ka da'ay. Marka dadkii deegaanadaas deganaa ee qaarkood ay ka guureen, sidee isleedahay roobkan way uga faa'iideysan karaan, maxayse kuu sheegeen?
Dadka qaar marka aan la xiriiro oo maaragtay meelaha roobka ay ka deganaan weydiinaya waxay ii sheegeen in meesha hadda uu joogo uusan deegaan ahaan markii hore deganayn oo uu ka yimid meel kale, hadda uu deegaankiisi ku noqonaya roob fiican u helay. Markan waxay kuleeyihiin dadka reer guuraagu waa nooca roob ee la yiraahdo waa la kala degay oo ay kala jeedaan in qof walba berrinkii iyo meeshii tuuladii uu deganaay ay roobsatay. Marka sidaas darteedna culayska naqraaca iyo meelaha roobka uu markuu ka da'o laysku ciriiriyo oo laysku buurto hadda culaysku uu kala degi doono. Waan weydiiyey dadka qaar reer guuraaga ah roobka cabirkiisa way cabiraan. Meelaha qaar waxaa la ii sheegay roobku inuu yahay kala jeex cabirka reer guuraagu ay ku cabirtaan roobka. Meelaha qaar waxay iigu sheegeen suxun inuu yahay, meelaha qaarna bac ay iigu sheegeen in roobku uu cabirkiisu yahay. Marka kala jeexaas roobka ah waa roob aad u ballaaran, aadna maaragtay dadku say ku sheegayaan baaxadiisu ay badan tahay. Biyo la'aantii jirtay awgeed hadda inta meelood ee biyo galeen waa meelihii ay dadku ku tiirsanaayeen balliyada oo kale iyo baraagaha. Markii hore waxay ahaayeen kuwa maran, hadda way biyoobeen. Markan iyadoo xilli Ramadaan lagu jiro mar kulaylna ay ahayd cimiladu, hadda dadku waxay dareemayaan rayn iyo in maaragtay ay heleen raxmad yaalle. Roobkii guguna markan wuxuu ahay qorashadii ugu fiicnayd waqtigan.
Waxaa jirta Cabdirasaaq in deegaano ka tirsan waqooyiga Galgaduud ay iyaguna roob heleen, maxaa xog ah oo aad ka heshay iyagana?
Layla waa maasantahay deegaanada dhanka Waqooyi ee Galgaduud xiga ee roobka ay ka dhaceen waxa ka mid ah caabud waa oo deegaanno hoostaga oo markii hore olayska jiilaalku ay dad kulayl darnaayeen hadda ay roobsadeen waxa ka mid ah tuulooyinka hoostaga ee caabud waa ee roobku ay ka dhaceen Bangeele Ari Cabays Tuulo Xanan sidoo kale waxa roobku ka dhacay oo roob fiican helay Xaraale oo Waqooyiga Galgaduud ah dadkan ku nool tuulooyinkan Waqooyiga Galgaduud markii hore qaarkood waxay u naqraaceen dhanka iyo xadka Itoobiya deegaanada badankoodna waxay ahaayeen kuwa laga hayaamay dadka farakutiriska jooga waxay noo sheegeen in hadda roob xoogan oo deegaanka ka dhacay ay u muuqato in maaragtay dadku ay soo noqon doonaan oo deegaanadooda ay ku soo noqon doonaan badankoodna deegaanadan waa deegaanada biyo la'aanta ugu daran ka jirtay oo baraagihii iyo balliyada halka ku yaalana saaka waxay yihiin kuwa
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha raadiyo ergo ee gobolka Galgaduud Cabdirsaaq Xirsi Haajirow oo iga warbixinayay roobka ka da'ay qaybo ka mid ah gobolada dhexe. Kunol magaalada Eelbarde iyo nawaaxigeeda wuxuu radio ergo siinaya fursad ay kaga hadlaan ama kaga warbixiyaan xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanadooda ma heshaa adeeg caafimaad sidee baad ku heshaa ma lacag la'aan baa mise waa mid lacag ah hadii aad joogto magaalada Eelbarde ma jiraan cudurro halkaas ka jira cudurka jadeecada ma ka jiraa Eelbarde adiga caruurtaada ma ku dhacay ama adiga ma kugu dhacay hadaba hadii aad xog ka hayso arrimahaasi nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee lambarkiisu yahay 2012 waxaad noogu reebi kartaa fariin cod ah iyo mid qoraal ah adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto mahadsanidiin
halka aad nagala socotaan waa raadiyo ergo oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitir baan dhegeystayaasha qaar ee jooga Soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radio ergo.org markana dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada Laascaanood Faarax Dubad wariyaha radio ergo ayaa halka ka soo diray
Fabinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa saylada geela ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Saylada oo maalintii ay yimaadaan geel badan oo isugu jira qaliin iyo dhaqaal kuwaas oo laga keeno deegaano kala duwan oo ku hareereysan magaalada tan Laascaanood iyo gobollo kale. Waxaana ka wareysanaynaa mid ka mid ah dilaalinta saylada oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Aadan Qawle oo ka mid ah dilaalinta saylada waxaana ugu horeyn weydiiyay maanta qiimaha geela qaliinka iyo kuwa dhaqaalka lagu kala iibsanayo iyo sida uu yahay dhaqdhaqaaqa saylada geela ee magaalada Laascaanood.
Waxaan ku hadlaynaa xoolaha meesha iibada ee iibka ee dadku reer miyiga ay soo iibgeysto. Waxaan ku hadlaynaa geela muunada ah ee lambarwanka ee urta waaweyna waa lambarwanku waa 80 milyan Soomaaliya.
Muunada
labaadna 19,500 oo lacagteena caadiga
ee Soomaaliga.
Soomaaliga
waan kartay muunada saddexaadna.
Muunada saddexaadna waxa weeye adigu waxay noqonaysaa 19,000.
Muunadooda koowaad ka labaad ka saddexaad
geela qaliinka macnaha dhadiga
si fiican
laba qaybo isugu jira geel waa geel dhaqaale ah geel waa geel hilib ah geel hilib kay dhaqaale ah dhadiga ah dhadig baa leeyahay si
fiican
wax weeyaan hooyo lacagtana Soomaaliga 17 muunada number 1 ka koob iyo 20 baa sareeya
muunada labaadna
wax weeyaan adigu 19 ilaa 20 wax u hooseeyntood waa 19
muunada saddexaad
adigu 17 16 ayaa lagu leeyahay 16
bal awrta iga waran muunadooda koowaad talabaad saddexaad inta lagu kaleeyay
muunada number 1 ka waxa ugu sareeya 14 milyan oo shilin Soomaaliya
muunada labaadna
waxa weeyaan 18 iyo bad
waan kartay muunada saddexaadna
waa adigu 12 وسين وكويتون
وانكرت بل واحد إجا ورنتا جيلا دقال كهش دلالة سا منودي دكوا بعض الكلام حيوة لو كليب سده
عشان دقال كه والله لازم مدينة وعقالن وجب أو عن أوران مدينة وحال دلالة سا أما مركل دل الملجد لقط صاريو أو حال شرعي أو إرمان لقط سويو دلالة سا عشان سكونوش بقول بيجادي كونستيت بقول بيجادي قالن توجب أفر بقولي كنت دور بالكليست
وانكرت هش دل سا أو كلام منودي دكوا دوين مسا
منذ الكويت مركز ده مثلاً كل هذا ليش لو قلت ده ليا هشاسي وهسوم ما يشمو وما كل يشمو
منذ لبعضنا
وحن قلنا سأكون سدح بقول لا كل لا بقول
وانكرت هشاد الشيء نقيمي دوام
هشاد الشيء ما هو هذا مركز الله شغبو كل سدات بقول كل سدات بقول بيقول حسا
وانكرت
داوي
مركز قيمة هجيلة بلي جورن
أنا هجيله وقتي هذا حد اللي هذا كتره حد اللي بيكوره قل غنا هو كسري هذا اللي كله هوسوس أولا. هوسوس وحيد ساي سببتو إن كواد وتجيلو هاي مادة جيل بابور أيشدو أو كلمة تبوه ليو حركة مادة. مقدروسن ستره حكلا سبود لوكلا ما قرتي. إن تاسو على يبا إللي يرهوسو دول يبا. تكلا أي كدلان غفكلا كعاجسيان مختلف قادان كبابيان ما قرتي. أنا هرو إيمان. ما قلت تنسى كوكا يوادرك تامرك اللي هذا تبنى في بيهمي تليفونك وصحة ليان قال له وحبي وري السنة يان حلقية ما يصادع ما خبصوك عن يجي داتك مركو واسل بس يان
انت ايينو كسو افميرينا حبينتي قيمها حولها وينو ما انتو كسو قادناي سيلادا قيلا اي مقالة اللاس عانوت وحنا كو ري سنيني احمد عبدي آدان قولي او كم اذا دلال انت سيلادا قيلا اي مقالة اللاس عانوت فبنتان قيمة حولانا وحيدي كيماني سي مقالد الله سعانود وحنين لسعود سيني يأنيقو فارح دوباد تن إيو كولانتي دنبي هدي إبر هالي كنقضو وحنين إنيكو دافيا سيدا إيو أمان الله
هدي آد جوكتو بالعاد يديغانا دا كدو وحاد راديو إرغو كدغي سنكرتا موجود FM تراديو بالعاد مالين والبا صدح دا إلا أفرت قلب نمو راديو إرغو أياد نغلا سعوتان رغي استياشو دانينا يا إني كغيب غاتان برنامجو دا يورارك كبح راديو إرغو يكو دونا يا إني نلو داقان حالة ده ديغان دو دا وحي صاوعي كران نمبرك غابان نيسيد بلاشك اللو صاوعو إلا بإبر هاللبو رغي استيال مركن نكو سودو وادا برنامجك غوباد kulanti wanaagsan dhageystayaal maanta waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa caqabadaha haweenka ka haysta inay helaan shaqooyin waxaa marti igu ah Xaawo Maxamuud Ciise oo ah gudoomiyaha madasha Caawo oo ka dhisan magaalada Muqdisho waxaan Xaawo ka wareysanay dood madashoodu ay qabatay oo looga hadlay sababaha keena caqabadaha haweenka ka haysta shaqo helista iyo sida xal loogu heli karo waxay ii sheegtay in labada arrin ee ugu waaweyn ee u soo baxda ay tahay in aan fursad la siin haweenka shaqadoonka ah iyo haweenka badankood in aysan shaqadoonan iyada oo joogta magaalada Muqdisho ayaan qadka telefoonka kula xiriiray
ana ma san dhaleelo waxaan ugu talagalnaa caawo forum oo jeedadeedu ay tahay in ay ka hadasho oo wacyigelin ka sameeyo caqabadaha gabdhaha Soomaaliyeed heysto oo ay ka mid tahay dhinaca shaqada iyo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kala dhaqanka intaba inay u noqoto meel noogadooda oo aragtiyo la isku weydaarsado sidoo kale waxaan ugu talagalnaa caawo forum inay noqoto meel wax ku soo biirso literature ama qabta ka qoran bulshadeena Soomaaliyeed qaybta dumarka ah bulshadeena maanta marka baasi dhinacyo badan marka ka raadisid literature ama xog qoran marka ka raadisid kaliya waxa wax ka qoray leedahay iyo kamid jirto meel kale oo ama maxaa laha cilmi baaris kale oo inta badan wax ka qoro arimaha haweenka marka waxaan rabnaa inay noqoto meel gaabtaas oo riyaajir lagu soo bandhigo oo cilmi baaris iyo xogta inay qoraan ku dadaalo sidoo kale waa masraxa ugu tala galay inay gabdhaha ku soo bandhigaan waayo arimaha muhiimadooda iyo aqoontooda iyo waxqabadka bulshada la soo wadaagi kara.
Waayahay, maxaa ka mid ah caqabadaha haweenka ka haysta shaqooyinka ee dooda aad qabateen lagu soo bandhigay? Dhinacyadee marka ay ka jiraan caqabadahaas ma haweenka shaqo doonka ah mise shaqo bixiyasha
si kooban ka u hadalno waxa tahay labada dhinacba caqabadaha ka jirto gabdhaha shaqo doonka caqabada ka jirto waayo tirada soo codsanaya shaqadii way yartahay sida cadawada lagu soo bandhigay oo inta loogu talagalay ma soo codsadaan tira yar soo codsato tiradaas yarna waxay ku xiran tahay hadba jaalada ku guuleysan karaan dhinacaas gabdhaha xaqooda ka jirta tan kale sana waxa ka jirta in dhinaca shaqaaleysiinta dadka sameynaya ama employerista ay caqabada ka jirta waqbiga tarasaynta oo kale marka la dhaho ama maxaa la tacadiga gabadha ee la kulmi karta marka shaqada bilowdo oo ay kala kulmi karto deegaanka ay ku shaqaynayso iyo qofka ay la shaqaynayso iyo xarunta ay ka shaqaynayso waa mid ka imaanayo dhinaca dadka shaqaaleysiga dadka dhinaca kale sana gabdhaha ayagana dhibaato isku hayaan oo inay soo codsadaan weli waxaa umalaysa inay yartahay reerka shaqada soo codsanaya
waayahay marka maxaa sababay baa leeyahay in caqabado dhinaca shaqada ay la kulmaan haweenku
way badan tahay waxyaabaha sababaya inay gabadha caqabad la kulanto deegaanka aan ku noolnahay ama bulshadeena soomaaliyeed siday u aragtaa ka mid ah in gabadhii horta ay shaqayso oo gabadhii loo arko inay nolosheeda tahay garanti oo inay shaqayso ayna u baahneen way badan yihiin caqabadaha gabdhaha maxaa lahaa ka haysta dhinaca shaqooyinka laakiin waxyaabaha sababaya waa wax cilmi baaris badan u baahan oo dooda sababta u qabanay ay tahay maxaa gabdhaha caqabada ku sababaya iyo maxay tahay caqabada haysata waa sababta dooda u sameynay oo ugu talagalnay maxaa lahaa in wax badan ay bulshada ka ogaato caqabadaha haysta gabdhaha.
Ma jiraan wax warbixin ah oo aad hesheen ama aad ka sameyseen oo qiyaasaya heerka caqabadaha shaqo ee haweenka haysta ay la egyihiin?
Way jiraan xogo laga qoray gabdhaha shaqo la'aanta haysta iyo tirada ay la egtahay waxaa jirta xog ay qortay dhawaan hay-addan hooyo UNDP oo ay tilmaamayso in 74% ama boqolkiiba 74 ay gabdhuhu shaqo la'aayeen gabdhaha Soomaaliyeed taasoo ka mid ah xoogaha maxaa lahaa aada loogu dhiirigelinayay maadaama reerku aad u badan yahay percentageka shaqo la'aanta ay aada u badan tahay in aan cilmi baaris ka sameyno maadaama caawo fokuskeedu yahay inay ka hadasho arrimaha haweenka shaqo la'aanta dad guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay ka jirtaa rag iyo dumar saameynaysa laakiin reerka ah 74% inay gabdhaha shaqo la'aayeen oo muujinaysa inay tirada aad u yartahay tirada shaqaysa taasaa lagu dhiirigelinaysa inaan maxaa lahaa wax ka ogaano caqabadaha sababaya.
Marka maxaa tirooyinaha oo nala wadaagi kartaa boqolleyda waxaan ka doorbideynaa in tirooyin caadi ah aan helno?
Horta tirakoob ma jiro oo waxaaba tirakoob mayna sameynin waxaan sameynay keliya dood doodaas oo la isku weydaarsanayo aragtida ah maxaa sababay gabdhaha inay shaqo la'aan ahaadaan iyo maxaa ka haysto caqabadaha guud ee gabdhaha shaqada ka haysta laakiin waxaan sameynay xog aruurin ah caqabaduhu maxay tahay gabdhaha inay shaqo la'aan yihiin waa sida ogtahay oo tirada muujinaysa waxay tahay in 74% laga qoray inay gabdhaha shaqo la'aan yihiin.
Waayahay, ma Muqdisho kaliya ayaad dooda ka sameyseen oo ay ku saleysneed mise waxay ahayd mid guud oo dalka oo dhan quseysa?
Dooda aan qabanay waxaan forum ay qabatay waxay ku saabsan tahay dhammaan Soomaaliya xog aruurinta aan sameyneyna waxay tahay dhammaan Soomaaliya caqabadaha gabdhaha Soomaaliyeed ka haystaan shaqada iska loo gudbi karo marka ma ku koobna deegaan gaar ah iyo degmo gaar ah waxaan ka hadlaynaa waxay tahay caqabada haysta gabdhaha Soomaaliyeed marka Soomaaliya oo dhan ay taabanaysaa not only Muqdisho kaliya ma taabanaysaa.
Hagaag, marka maxaa idiin muuqday oo idinku dhaliyay in dooda aad qabataan arrimahan ka hadlaysa?
Marka aan ka hadalno waxyaabaha faktorka ah oo lagu sababay inaan doodan qabanay waxay ahayd in aan wax badan ka ognahay tirada faraha badan ee soo qalin jibinayso oo gabdhaha jaamacadaha ka soo qalin jibinayo iyo inta shaqo hesha fikriga ama reyska ee la-eg waxaa noo muuqatay in tirada shaqada hesho iyo tirada soo qalin jibinayso ay aad u kala badan tahay sababahan sababayana ay badan yihiin taasaa waxay keentay inaan soo ogaano horta maxaa keenaya in gabdho fara badan ay jaamacadaha ka soo qalin jibiyaan oo hadda waxbarashadii aan ku soo badanayno reyska alxamdulilah oo hadda kor usoo kacay inta waxbaranayso haddana weli aan ku yarnahay suuqa waxqabadka ah taasaa waxay keentay inaan ogaano maxaa sababaya gabdhaha inay shaqo la'aan ahaadaan ama ay caqabad uga haysataan dhanka shaqada.
Waagaag, marka doodaha noocan oo kale ah sidee ayay idinla tahay in wax looga qaban karo caqabadaha haweenka ka haysa shaqooyinka?
Abaal, waxaan aaminsanahay Caawa Forum iyo dhalinyarada kale oo isu dayaysa iyagana inay wax qabtaan, inay wax badan ka bedeli karaan wacyigelinta iyo fikirka ay bulshada ka haysato inay gabar shaqayso ama inay caqabad naxdeenaysa in wax iska bedelaan dhinacyo kala duwan oo dhaqanka deegaanka iska bedelo oo gabdhaha ayaga naftooda ay dhiirigelin helaan oo laasiyada ayaga isku hayaan meesha ka baxaan sidoo kale in employers ka ama dadka wax shaqaaleysii ay wax ka fahmaan meesha maxaa laha wacyiga ka jira iyo dadka baahida ay qabaan iyo gabdhuhu sida u daleynayo inay shaqeeyaan iyo caqabadaha wixii ay wax ka qaban karaan inay ayaguna wax ka qabtaan
maxaa natiijo ah oo dood idin kaga soo baxay
dooda aan qabanay waxaan ooga soo baxay natiijo ah inaan helnay xog muhiim ah oo ah tiro ama liiska dheer oo ah caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqooyinka caqabadahaasa u baahannahay inaan dib u qorno oo literature ka soo darno kadibna aan rabnay insha allah markay maan suuragashay inaan la fariisano ama aan dooda kusoo biirino dadkan isleena way ka qaban karaan caqabadaha gabdhaha haysta maadaama lasoo bandhigay in gabdhihii waxbarta ee caqabada haystaan caqabadahaas waxaa jira dad wax ka qaban karo oo dhinacyo kala duwan ah hadii aan lahayn employers hadii aan lahayn dowladda iyo maxaal lahaa hay-adaha ugu talagashay ee shaqaalaysiinta ah hadii aan lahayn wasaaradda shaqaalaysiinta shaqaalaha waxaan rajaynaynaa insha allah inaan mar u sameyno iyagana dood ee kaga wada hadlayno caqabadihii waan soo helnay sidee wax looga qaban karaa marka natiijada doodeena kasoo baxday waxay tahay inaan helnay hadda rab aan ku duuli karno dhihi karno caqabadaana u baahan in wax laga qabto marka hore waxay ahayd dimaad noo muuqday oo ahaa gabdhaha caqabadaa ka haysata iyo horta maxaa sababa ay caqabad hadda waxaan soo helnay factoriska ama waxyaabihii ka qayb qaadanaya inay gabdhaha shaqaalaan ahaadaan
waayahay marka caqabadaha hadda idiin soo baxay iyo tirooyinka aad hesheen ma isleedihiin hal dood oo aad qabateen ayaa kaga filan inaad ogaataan caqabadaha haweenka ka haysta shaqooyinka
maasha allah waa su-aal muhiim ah abaa marka loo fiiriyo shaqa la-aanta iyo shaqada horta noo taala maskax ahaan marka loo fiiriyo iyo wacyigelinta ee bulshadeena u baahan tahay hal iyo labo iyo saddex dood midna kuma filnaanayso laakiin waa isku day aan samaynayno inaan furno horta tensionka ah ama fikradda ah in caqabad ay jirto loona baahan yahay in la xaliyo waxaan rabnaa marka inaan biirino doodaha iyo wacyigelinta iyo maxaa ladhahaa bulshada saameynta aan ku yeelanayno inaan badino marka ma aaminsan in hal dood iyo labo dood ay wax kordhinayaan laakiin waxay soo biirinaysaa admiska fikirta ah ama dadku inay usoo jeestaan maxaa meesha ka qaldan fikradda maxaa ladhahaa gabdhaha ay ka qabaan inay shaqeeyaan inay ayaga wax iska bedesho dadka shaqaaleysiinta inay wax iska bedesho waa bilow wacyigelin bulsho ma ahan wax maxaa ladhahaa factor ah oo kow iyo laba marka la sameeyo wax iska bedelayaan la dhahay
waa hagaag dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gabaad ee maantana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
raadiyo ergo ka dhageyso mawjada fm ta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beled weyne iyo bulaberde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
radio ergo ayaa nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee 16 kmitirban markana somalilan dhakhaatiir aan haysan shahaadooyin caafimaad iyo ruqsadda shaqada ayaa laga musaafiriyey somalilan dhakhaatiir ajaanib ah oo ka shaqeynaya cisbitaalka magaalada hargeysa iyo qaybo ka tirsan deegaanada somalilan ayaa la go'aamiyey inay ka baxaan waddanka markii guddi wasaaradda caafimaadka ee somalilan ay u xil saartay inay hubiyaan shahaadooyinka ay wataan loo waayay wax caddeeya run ahaanshaha warqadahooda maxamed cabdi xirgeeye agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in tirada dhakhaatiirta lagu helay inaysan haysan ruqsado shaqo iyo inaysan wadan shahaadooyin caafimaad ay boqol ka badan yihiin hase yeeshee lixdan ka mid ah lagu wargeliyey inay ka baxaan somalilan waxaana kuwa haray uu xusay inaysan haysan ruqsado shaqo oo markoodii hore ay waddanka ku soo galeen qaxootinimo isaga oo jooga hargeysa ayaan khadka telefoonka kula xiriiray
dhakhaatiirta ajaanibka waddanka aanu ka saarnay waxa ay yihiin koob iyo lixdan dhakhtar ayaan ugu talagalay inay waddanka ka baxaan dhakhaatiir badan oo ajaaniba ayaa joogta laakiin boqol iyo soddon ka mid a ayaa aan haysan ruqsadda dhakhtarnimo ee lagu shaqaysto ama National Health Professional Councilka aan ka haysan ruqsaddii shaqo dhakhaatiirtaas baan dib u eegnay boqol iyo soddonka ahayd waxaanu dirnay guddi qiimaysa heerkooda aqooneed inay speciality leeyihiin iyo inaanay lahayn in ay goobaha ay ka shaqeeyaan ay yihiin hospitaallo iyo inaanay ahayn in jaamacadaha ay ka soo baxeen ay sheegayaan ay yihiin kuwo jira iyo inaanay jirin guddidaasaa qiimaysay koob iyo lixdan ka mid a ayaanu go'aansannay inaanay u qalmin inay daaweeyaan dadka ama ay ka shaqeeyaan waddanka koob iyo lixdankaasaa markaa la faray inay waddanka ka baxaan
marka kuwa kale haray ma kuwa aan ruqsad haysan baa ku jira
waa kuwa aan ruqsad haysan baa ku jira laakiin waxa aan laga codsaday inay qaataan ruqsadda wasaaradda iyo ruqsadda National Professional Health Council ka oo ah gudiga mihnadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland oo ah gudi qaran inay qiimeeyaan oo ay ka qaataan ruqsadii ay ku shaqeyn lahaayeen.
Maxaa keenay in dadka hadda la saaro ma dhibaatooyin ay sameeyeen oo aragteen baa jira mise cabasho bukaano idin soo gaarsiiyeen?
Maya dadkani ee marxalada kala duwan ayay dalka ku soo galeen qaar baa qaxootinimo ku soo galay oo laga reebay imika ee qaar baa hospitalo private ay u yeedheen oo fiisa caadi ah ku soo galay ee marka waxa weeyaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland iyadoo gudaneysa waajibaadkeeda shaqo waxa ay mas'uul ka saaran yahay inay la socoto goobaha kala duwan ee lagu bixinayo adeegyada caafimaadka hadii ay tahay dhinaca public ah hadii ay tahay dhinaca private kaba annaga oo gudaneyna taa ayaanu ogaanay in dhakhaatiir badan oo ajaaniba oo aan haysan ruqsadihii ay wadanka ka shaqeysan lahaayeen inay shaqeeyaan dadna qiimeyn baa la soo sameeyay 130 kamid ah la soo helay kuwaas ayaa markaa aan go'aansanay in arrintooda la eego oo dib loo eego oo aan mar qura loo oran wadanka ka baxa si looga fogaado meelo ay ka shaqeynayeen oo deeb dad ay u adeegayeen inaanay waxyeelo la soo gaarin iyo dad wadanku u baahan yahay oo khibradii ay ku shaqeyn lahaayeen leena lagu qaldamin iyo aan dib guddi ugu saarnay marka waxaa go'aanku uu noqday dawladdu in wixii xirfad ay ku shaqeystaan wadanka oo aan wadanka laga helayna in la daayo wixii ama aan speciality ahayn ama wixii ugu aan u saxahayna laga qabto dadka oo wadanka laga saaro waxay ahayd uun waajibaad qaran oo ay wasaaraddu mandateedkeeda leedahay gudaneysay unbay oo ay bilowday iminka
howlgalka muxuu kun maxkamad baad u cuskanaysaan mise waa wax ku kooban wasaaradda oo kaliya
maya howlgalku wuxuu ahaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa soo saartay go'aanka ah in la eego oo dib loo qiimeeyo dadka ajaanibka ka shaqeysanaya xirfadaha caafimaad ee wadanka gudihiisa taas waxay ahayd go'aanka wasaaradda caafimaadka ay soo saartay
waayahay marka howlgalku goormuu bilowday goormeysa ku ekaa
howlgalku wuu bilowday oo markii la eegay go'aankii ay dib loo saartay waxa loo qabtay dadkii muddo ay kaga baxaan wadanka badidoodiina waa waqtigoodii loogu talagalay way ku baxeen oo way dhammaatay hawshaas
marka hadda meeqa dhiman waqtigoodiisa goormey ku ogyahay
xilliyo kala duwan ayaa loo qabtay iyadoo la eegayo duruufaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin marka kala duwan ayay baxayeen laakiin waxaan ogahay in ay dhammaan badidoodii waqtigoodii u dhammaaday ayna baxeen
marka cisbitaalada ay ka shaqeeyaan ama ay ka shaqeynayeen ma wax ganaax ah oo dawladdu ay ku soo rogtay baa jira
maya cisbitaalada ay ka shaqeeyaan laga ganaaxin lamana xidhin waxa weeyaan waxa uu ku koobnaa uun shaqaalaha ajaanibka ah ee dhakhaatiirta unbuu ku koobnaa xirfadda caafimaad ka shaqeysanaya iyagiina go'aankaas iyaga unbuu saameeyey laakiin xarumihii ay ka shaqeynayeen waxuu saameyn ku yeeshay ma jirto
waayahay dadkan wadamada ay u dhasheen haddii aad ogtahay wax ma nooga sheegi karaysaa
wadamo kala duwan ayay u dhasheen waxa ku jira dhakhaatiir ka timid wadanka masar waxa ku jira dhakhaatiir ka timid wadamadii ruushka ee burburay waxa ku jira dhakhaatiir suuriya ama ka timid suuriya marka waxay u badan yihiin dhakhaatiir carbeed iyo dhakhaatiir ka timid burburkii midowga soofiyeti wadamadii la isku odhan jiray oo kala goobay wadamada kamida sida kazakhstan iyo meelahaas
qofka isbitaalada somaliland ka shaqeynaya ee ajaanibka ah ama muwaadinka ah maxaa laga rabaa oo shuruudo ah si uu u shaqeeyo
haa way cad yihiin shuruudahaasi kategoriga dadku way kala duwan yihiin dhakhaatiir baa jirta dhakhaatiir speciality gooniyale baa jirta nurse baa jira midwife baa jirta auxiliary baa jira shaqaaluhu lab baa jira shaqaaluhu kategori kala gooniyale yihiin marka waxa qofka laga doonayaa kow waa inuu qofkaasi shahaado haysta xirfadda la taxalluqda haddii uu nursan yahayna nurse ah haddii uu dhakhtar yahayna dhakhtar ah haddii speciality kale haystana speciality-giisu ay ka muuqdo lambar laba shahaadadaasi waa inay noqotaa shahaado genuine oo run ah oo ay cadaysay jaamacaddii uu ka soo baxay nambar saddex qofkaasi waa inuu haystaa ruqsadda inuu xirfaddan uu ka shaqeeyo oo waa inuu guddida mihnadlayaasha uu ka haystaa ruqsad ah in uu bixiyo serviceka uu bixinayo haddii uu dhakhtar yahayna uu dadka dee eego haddii uu kalkaaliso yahayna uu u shaqeeyo sidii kalkaaliso caafimaad ama nurseska uu u shaqeeyo haddii uu midwife yahayna sidii midwifeka u shaqeeyo oo ah ruqsadda ambaliisanka inuu qofkaasi uu leeyahay xirfaddii iyo skilliskii looga baahnaa shahaadada uu haysto inuu leeyahay marka taa waxa bixiya in ururka minadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland ta kale ee muhiimkii waxa weeyaan in goobta uu ka shaqeynayaana ay tahay goob ee ku haboon shaqada uu qabanayo goobta lafteedu ay deegudida minadlayaashu eegeen oo ay goob caafimaad oo ku haboon inuu ka shaqeynayo marka qodobada ugu badan ee qofka la eegay ama laga doonayo waa qodobada
marka dhaqaatiirta hadda lagu wargeliyay in Soomaaliland ay ka baxaan ma cadeyn baa loo waayay inay haystaan shahaadada caafimaadka
haa waa dhaqaatiir ama shahaadada ay sitaan cadeyn loo waayay inay meesha ay sheeganayaan ay ka soo baxeen ama shahaadada koowaad ee la yiraahdo first degree oo aan looga baahnayn Soomaaliland oo kale sita waayo Soomaaliland waxay soo ajku yaalla jaamacado soo saara dhaqaatiir first degree marka qofka ka shaqeynaya jaanibkii waa inuu qoyay qof haysta second degree ama qof speciality gooniya sitow yahay ama waa qof ay shahaadooyinkiisa kala dhiban yihiin ama waa qof markii la ogaaday xirfadiisa iyo waxan shahaadan u sitaanay islahayn marka waa qof ay wixiisu kala dhiban yihiin
marka idinku sidee ku cadeeyseen arrinka
guddi dhaqaatiir ah oo dhaqaatiir toddoba dhaqtar ah oo ah guddi xaqiijisa dadkaasi waxay sheeganayaan iyo xirfadooda oo dhaqaatiirta waddanka ugu magacaroona ayaa loo saaray oo public iyo private isku jira
ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali u garan karo weeyo
abdu hanoo sorgoto xananaga ergoosto allah ayuu qayel midii ergoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
dhegeystayaasha daneynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda iyo kuwa faalada ka dhiibanaya barnaamijyada iyo warbixinada ka baxa raadiyo ergo waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee 2022 markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dhegeystaha waxaa soo jeedinaysa Fawzi Cumar Barre
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha idaacadda Ergo oo qayb ka ah baahinta idaacadda Ergo ee maalin walba dhegeystayaasha aynu ku soo qaadano ayaa inta badan ka hadla xaalado kala duwan oo ka jira deegaanadooda kuwaasoo nagala soo xiriira telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 waxaa inta badan dhegeystayaasha wararkooda iyo waliba meelaha ay nagala soo xiriirayaan bal la socda soona diyaariya wariyahayaga cabdixamiid cabdicasiis oo iminkaba garabka iga fadhiya bal cabdixamiid ka waran maanta dhegeystayaasha inala soo xiriiray maxay hadalhayntood u badan tahay
dhegeystayaasha way mahadsan yihiin waxyaabo badan ay noo soo duubaan oo mowduucyo kala duwan inoo sheegaan haddii hadalhaynta ugu badan dadka badanaa waxay ka hadlayaan arrimo la xiriira cimilada iyo roobka iyo inkastoo kugu kale ay jiraan oo roob la'aan ay hayso marka roob iyo roob la'aana inta badan codad ka soo dhacay u badan haddii aan ku hormarno dadka ka hadlaya roobabka koonfurta Soomaaliya inta badan dadka waxay sheegayaan in ay roobabkii ay heleen ay qawsadeen oo jilaalkii ay ka baxeen marka waxaa jir dhegeysta naga soo wacay baydhabo dhegeystaas wuxuu noo sheegay in ay habeen iyo maalin isku xigto in ay roobka ugu socday ay ka faa'iideysteen ay rajaynayaan in ay noloshooda caadiga ay ku laabtaan waxaa kaloo jiro dhegeystayaal kale oo meelo kala duwan ayaga noo soo wacay oo roobkan uu sheegayo sida cabud waaq waxay noo sheegeen in ay roobabka u bilaawday hal dhegeysta meesha naga soo wacay wuxuu noo sheegay inay roobabka hadar u bilaawdeen marka roobabka waxa waa hadalhaynta hadar ugu badan
wagaag dhegeystayaal bal laba qof oo ka mid ah dadka roobabka helay oo inala soo xiriiray aan wada dhegeysano
asalaamu calaykum raadio ergo ramalaanu kariim waa salaamintiin daada raadio ergo magacaygu waa mustaf maxamed waxaan joogaa baydhabo janaay xalay iyo shalay roobkii xalay uu daa alxamdulillah ilaaha mahadna ilaahay hanuu soo zaaidiyo waa idin salaamayaa baada raadio ergo
asalaamu calaykum waraxmatullah ergo waa deeq maxamuud diini oo jooga magaalada cabubaaq waqooyigeeda oo xoolo dhaqata ah waa fiicannahay anaku roobkiina walaale hadda waa noo diromay marka horena waa jilicsanayn halkaas oo aan geel iyo ari iyo lo'da intaba ku haystay boqolkiiba boqol hadda waa fiicanahay niyadeena waa noo degan tahay waana salaam yaa BBC
waa hagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda Ergo oo ka hadlaya in deegaanadooda uu roob ka da-ay welina waxaad dhegeysanaysaan xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha idaacadda Ergo haye cabdixamiid bal dadka kale inala soo xiriira iyaguna waa kuwe mowduucyada dadka nala soo wadaagaya kuma eka roobka da-ay iyo weliba roob la-aanta balse waxaa jira kuwo kale haye cabdixamiid kuwo kale maxaa ka mid a oran kartaa
waxaa kaloo jiro hadalhaynta oo badan oo dadka hadlayaan mowduuc ku saabsan xaalufka dad badan waxay u sheegayaan in ay jilaalkii uu yacni uu sii zaa-idayo isla markii la jaro dhirta markii yacni
mar kasta oo macnaha la dhirta la jaro oo la dhuxuleeyo waxaa yaraanaya roobka imaanayay khubarada deegaankuna waxay qabaan sidaasoo kale in abaaraha soo laalaabtay iyo weliba roob yaraanta ay qeyb ka tahay xaalufinta dhirta
marka waxaa jiray dhegeyste cagsigaas oo isaga naga soo wacay xudun mar dhexdaasna wuuna soo wacay dhegeystaas wuxuu noo sheegay in ay ka ganacsadaan dhuxusha dhegeystaas marka wuxuu leeyahay waxaa dhacdo mar walba in ay ciidamada dowladda somaliland in ay marar qaarkood ay u imaadaan ganacsigoodii ay xiraan marar qaarkood ay ka hor istaagaan in ay sii shaqeeyaan marka dhegeystaas wuxuu ka duwan yahay kuwa inta badan kasoo hadlaya dhibaatooyinka xaalufka isaga wuxuu leeyahay wuxuu arkaa in ay tahay
noloshiisa
iyo qoyskiisa uu ku dabaro marka mawduucaasna wuu jiraa dadka hadlaayo
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a dhegeystayaasha idaacadda Ergo oo nala soo xiriiray qeybaha dambe ee xubinta hadalhaynta ayaynu soo gaarnay haye cabdixamiid bal qofka ugu dambeeya noo soo qabo
waxaa u dambeeyo dhegeyste naga soo wacday kismaayo waxay noo sheegtay in ay roobkii haleen oo ay xaalada caadi ku jiraan laakiin ay dhib ku qabaan dadka qashinka ama wasaqda kusoo daadiyo badda waxay noo sheegtay in ay badda ay ka mid tahay deegaankooda aada ugu dhow ayna u baahan yihiin in ay mar walba ay nadiif ahaato ama ay biyaha ay yani ay wasaqda laga ilaaliyo si ay cudurada ama dhibaatooyinka imaan karo ay u yaraadaan
marka ma waxay ka cabanaysaa qashinku dhibaato uu ku hayo xeebta ama biyaha badda mise dhibaato uu ku hayo qoys ahaan dadka halkaa degan
masiifa fahnaayada dabcan laakiin waxay noo sheegtay in ay qashinka deegaanka laga soo aruuriyo in ay badda marar qaarkood lagu daadiyo taasina ay dhibaato marar qaarkood ku yeelan karto
waa tahay dhegeystayaal bal gabadhaasina aan wada dhegeysanno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa abaad cabdullaahi oo joogto magaalada kismaayo gaar ahaan xaasada calale aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay hal dhibaato ayaa ka jirta dhibaatadaasoo ahna in badda qashinka lagu soo daadiyo dowladdii waxa wax ka qabanaya dowladaha waxaan ku codsanaynaa rooba inagu soo dhow inay naga nadiifiyaan baddaas magaalada kismaayo dhan hadda inkastoo nadaafadu ay dowladda la tacaasa dowladda soomaaliya waxa ugu baaqayaa inay wax ka qabato assalaamu calaykum waraxmatullah asalaam radio ergo saadiska uga hegaysan waad mahadsantihiin guul ayaan idla siinayaa
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi ayaa u dambeeya xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha idaacadda oo aad kala socoteen idaacadda Ergo waa anigoo ah fawziyo iyo weliba cabdixamiid oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muddo ku dhow shan bilood oo webiga shabeelle uu ka qalalnaa deegaano ka tirsan soomaaliya waxaa la soo sheegayaa in webigu uu biyo keenay waxaana dadka deggan beledweyne iyo deegaano hoostaga ay hadda isticmaalayaan biyaha webiga haddaba si aan arrintaa wax badan uga ogaano waxaan la xiriirnay cabdi axmed xuseen oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada beledweyne cabdiraxmaan taysiir oo ka tirsan barnaamij soo saarayaasha raadio ergo ayaa cabdi marka hore weydiiyey inuu muuqaal guud ka bixiyo biyaha webiga uu keenay iyo faa'iidada ay dadka u leedahay
waa maadsan tahay cabdiraxmaan magaalada beledweyne gaar ahaan webiga shabeelle oo in muddo ah biyo la-aan ahaa oo biyaha biyihiisu aada u yaraadeen oo hoos u dhacay ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu keenay biyo fara badan webiga biyaha oo keenay waxa uu ka keenay dhanka ay wali badulka oo doogiisa sareeyo ee dalka Itoobiya iyo roobka daay gobolka Hiiraan wabiga markii aad aragto Cabdiraxmaanow waxa uu wada qashin fara badan oo isugu jiro geedo waaweyn iyo xoolo xitaa qarkood oo dhintay taasoo ka turjumaysa roobkii ka daay dhulka ku teedsan wabiga Shabeelle meelaha uu maro marka roobkii waxay sababeen biyaha oo qaraar ahaa markii hore biyaha oo yaraa biyaha oo aan soconin wabiga Shabeelle hadda way isbedeleen wabiga Shabeelle biyihiisii biyo badan ayuu wadaa oo baxadii biyaha markii hore ee biyo la'aanta ahayd waa ay ka badan tahay hadda uu biyaha wabiga ku jiro biyihiina waxay bilaabeen inay socdaan
marka Cabdi oo qulqul waxaa dhahday biyaha waxaa la socdaa geedo iyo qashin iyo wax saasi biyaha si xoogan ma u socdaan
dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay maalmihii ugu horeeyay biyo waxa ay ahaayeen kuwa si xool iyo u socdo oo aad u socdaa ay ahaayeen laakiin maalmihii dambeeto oo hadda saddexdii maalmood ee Ramadaankan ku guda jirno iyo maalintii kala toobihii xool ugu socdaa xoogaa way isbedeleen dhaqdhaqaaqooda hadda biyaha wabigu inuu wado waa la dareemayaa oo baarariyaal iyo geedo iyo waxyaabahaas ayaa socdo
marka waa fahmay waxa ay sheegtaa roobabka ka daay beledweyne ma xoogganaayeen iyo dhinaca Itoobiya intaa ka warheyso
saddexdii habeen la soo dhaafay aan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan magaalada beledweyne waxaa ka daay roobab xooggan oo sababay in uu biyo dego wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada beledweyne iyo kuwa xaafadaha ah roobkii Itoobiyana waxay ahaayeen dhankooda kuwa muddo saacadaha socday oo xooggan sida dadka qaarkood ay inoo sheegeen
dadka beledweyne maxay uga dhigan tahay in webiga oo muddo biyo yareeyay ama qalalnaa ay biyo soo galaan
wallaahi dadka reer beledweyne waxay uga dhigan tahay wax weyn ay uga dhigan tahay dadka reer beledweyne markii horeeto oo webigu biyihiisu uu wanaagsanaayeen 80% dadku waxay isticmaali jireen biyaha webiga way cabi jireen cuntadii ku karsan jireen dharkay ku dhaqa jireen laakiin hadda muddo 5 bilood in ka badana dadka beledweyne ma isticmaalin cabid ahaan ma isticmaalin biyaha webiga Shabeelle dhaqdhaqa ahaan ma isticmaalin sidoo kalena biyo waxay noqdeen kuwo qaraar ah kuwa midabkooda isbedelay kuwa aanan cuntada lagu karsan karin kuwa aanan caruurta la siin jirin dadku waxay bilaabeen in ay raashinka ku karsadaan wabiga Shabeelle oo muddo bilooyin aan lagu karsan sidoo kalena waxay bilaabeen inay cabaan biyaha wabiga Shabeelle marka biyuhu waa isbedeleen midab ahaan iyo dhadhan ahaan beeraleyda beledweyne oo muddo ayagana dhibaato ku qabeen si aad ayay arrintan u soo dhaweeyeen
waxaa kaloo ii sheegtaa cabsi ma jirtaa in fatahaad ay dhacdo ama barakac ah maadaama sanadihi u dambeeyay mar walba wabiga qallayl uu noqdo roobka markuu yimaado haddana uu fatihi jiray
run ahaantii sanadihii horeeto xiliyadan oo kale markii la gaaro wabiga aad u buuxi jiray laakiin hadda cabsi sidaas u weyn ma jirto wabigana baaxadiisa biyaha ku jiro iyo markii la fiiriyo iyo roobka hadda iminka oo bilowga ah cabsi sidaas u weyn sanadka ma jirto waayo xilligan ama bilooyinkan markii la gaaro wabiga waa buuxsami jiray hareeraha wabiga ay biyaha ku socdaan laakiin sanadkan roob yarida iyo dib u dhaca ku yimid roobabka ayaa waxay sababeen in biyaha wabiga ku jiro iminka ay yihiin kuwo aad u yar marka laga reebo maalmahan oo biyaha wabiga uu keenay
aad baa u mahadsan tahay Cabdi Axmed Xuseen oo ah wariye madax bannaan oo jooga magaalada beledweyne oo qadka telefoonka igu waramay
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa hagaag dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Radio Ergo waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka yaga markana ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xariiha oo uu inoo soo jeediyo Cabdiraxmaan Taysiir
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xariiha oo toddobaadkan aan ku eegayno sida dadka barakacay ay isdhexgal ula sameeyaan bulshada deegaanada ay markii hore barakac ku tageen magaalada Kismaayo waxaa degan nin 28 sano ka hor barakac ku tagay oo ka yimid dhinaca Jilib ninkan oo hadda ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaaladaas wuxuu xeerada ka guuray dhowr sano ka hor isagoo guri kira ah ka degay mid ka mid ah xaafadaha magaaladaas wariyaha Radio Ergo ee magaalada Kismaayo Axmed Cabdi Maxamed ayaa ku booqday gurigiisa aan idin kala dhexbaxo sheekada dhexmartay
magacayga
واس إدريس بوريو كيرو أو جوغة مغالة دا كسمايا دالحيس كانو كنولنا مركي ووريس نروشي حيرادة وهاوي كاملة داهاي مومونا مركيتي أيان معناها أنو بركاء أيان سودكي وهاي هاد كون ساقال بغول ساقاشن إيو كولي مركة ملا داهاي مركة معناها تشليب مركة حسايا شاي ما داما كامكي أو لدقن أني أنا سودي لما قال دي إن مركز قري كرين أنا أنا كدي كرين ومركز دقالة أنا هايسن كم كاسان استجابيري ما شاء الله الحمد لله سيف أنا اللي سودي ومدي لبكود يعني لقي بسدي لبتوين كود إلا أن تاسنوا وذا جرني مركز ما أنا إنه بوجودنا isbeddel fara badan marka macnaa ayaa magaalada soo galay marba marka macnaa qolo qoladii ka tawar badan ayay isku bedelaysaa ayay qabsanaysaa heer ilaa dawladda marka macnaha oo hadda wadanka ka talaysa ee Jubaland ilaa marhaladeeda lagu soo gaaray marka macnaa masha Allah dawladda Jubaland markii macnaha qad ka soo gashayna ee ummadii markaas la deganaa iyo wixii deegaankan ku soo guuriba marka macnaa oo hay macnaa go'aansadeen inaan dawladdaas aan ku biiro marka macnaa aan oday kaga noqdo oo si marka macnaa xuquuqdi ay leeyihiin aan ugu soo dhiciyo masha Allah si fiican waa li soo dhiibay odayaalka mada shakhsiyaadka ina marka macnaa masha Allah wax hadda shude kama taagano marka macnaa noloshan Allah bixiyay ee ummada qaabka ku noolanoosan iska la noolan waa wax shude kama taagan
ee waa gartay hadda waxa tahay qof la shaqeeyay laamihii kala duwanaayay dawladda golahi odayaashad ku jirta ma aragtay lama dhahaayo ugaas sabil waa maanta wuxuu waa barakac marka bal ka waran waxa isbedelay noloshaada xerada iyo hadda maxaa farqiga u dhaxay maxaa isbedelay
farqiga u dhaxay waa way haday marka macnaa nin barakac aadi email degan aha laakiin hadda barakac leegu mesel maamay waa nin masuulaan ahay nin umadaas marka macnaha oo la jaan qaadeen ahay hase yeeshee wax shudina kama taagano marka macnaha adoo baraka ee marka macnaha beelseed ku midileena marka macnaha
suurtagal ma
aha suurtagal ma leema dhihin mana le dhihay dawladdu way iga taageersantahay marka macnaha odaytinimadeedu waa lay u qadirinaya wax dhibaato hadda ka jaban umujeeda
qoyskaaga dhinaca nolosha markii aad xiradii 1991 aad soo gashay aad timid iyo maanta halkaan degan tahay maxaa isbedelay maxaa farqiga dhinaca nolosha sidee bay shalay iyo maanta u kala duwantay
alxamdulillaah sahwey nolosheeda markii macnaha horaan iyo hadda farqi weyn u dhahayaa farqiga u dhahay in waa way aday markii macnaha qahooti aadiyan aha ee hadda ma ihi qahooti macnaha hadanin baraka ma ihi hadanin deegan aan ahay ee hase yeeshee umadna waa la qabsaday qaabkan ku noolan karaa baad waa noolanayeen waa sandaqadaas una leeyeen wuxooda isku noqsinoyeen ee wax dhibaato ku sheegayna ma jid nabadgelin waa qabnaa nabadgelin waa qabnaa nabadanaas la noogala
een bal ka waran hadda ilmihii waxaad u yabyabtay meel sandaqadaha oo ganacsi uga furan yahay arintaas sidaad ku bilowday hadii bal aad noo sheekiso
arintaas waxaan ku bilowday dib baa iska jiray horti markii ugu horeysay xilli caruurtu wax loo la'yahay oo dhibaato iska jirta ayaa ahayd hase yeeshee masha Allah mid baan marka macnaa nin isku fiican oo saaxiibanahay oo marka baqaar iska leh iyana macnaha wixii dan ee ama arimahayga hoose ayaan u sheegtay badeeca gaaraysa ilaa $200 isaga macnaha ka helay badeecadii marka macnaha ayaan sandaqad ugu shubay meel kale nooga deen aan ku soo qaaday wixii qaabkaas lagu abaabulay deenta kale adiga ilaa $100 meelahaas ay ahayd wixii marka macnaha ayaa la isku noqnoqay masha Allah taasa ilmaha marka macnaha noloshooda aan ku soo saarnay marka macnaha aruurna iskool looga baahnaay iyagana noloshooda laga raadinay maasha Allah kulli
alxamdulillah iskool ku dhiga
iskool waa ay dhigataa 4 aruur laba wiil iyo laba gabadh
ee fasalada kale yihiin
shee wiilka ugu weyn fasalka 8-aad uu ku jiraa gabadhu ku heegtana fasalka 6-aad ku jirtaa haa labada kale ba 4-aad ay ku jiraan fasalka 4-aad bishii marka macnaha taasa markii Alla iga gargaaray ee qolada marka mana qolahay ad ayaa iga baheysa marka macnaha bisha lacagteeda
dad badan waxay is weydiinayaan Idris 1991 buu imaaday 1991 ilaa iyo waa waqti dheer wuxuu jilib ugu laaban waayay deegaankii iyo dhulkii markii hore uu ka imaaday waxaan is leedahay hortaag ma yartaas
نيو 1991 إلا وقت حاضر كان وحان كغلا بان ويسان خوان مركم أنا أولاد يا حق اللوغو صوتاقي أولادي كسكو نمركم أنا كما أنا قلت دي كسمية هاي ستي مركي كبا هذه دولة سوقشي أني دولة لا شقينا مركم أنا سياويه مركم أنا ما تهيكرنا ماشي مرك موي واحد إلات كلاها دكتا يعني ملا ودن كدي نضيف لك دي أنا مركم أنا وهو باهنا يدول كيان إن شاء الله هدي
لأ بيرلي ما هيد
بيرلي أنا ها نم بيرهول اللي ما هنا بيرلي أنا ها بير انت أسوأ أكثر من كله هاي ما شاء الله مركم أنا هدي لأي نبد نور يدين مركم أنا ها
بير تطيع عندك هاي
بيرت حد وهو غير مركم أنا قبائل كون مبقى عندك وهاي هاتهم أنانن أنا هكذا عندكم هاي قبيلة هانا الوهاي
مال بيرة
وهال بيرة ده فشا مساكين ده مساكين اللوقي يجا فشا
بيرت نجا هكتر بيه
شان يتوان هكتر
waxaan kala rabaa inaan ku waydiiyo xilligii lagu doortay inaad gudaha noqoto beeshan
intii markii macnaha dawladda ay soo gashay halaha dawladda ay shaqeynayso
shanta sano wixii ka horeeyay barakacba ku jirtay
markaa aan ku jiray shanta sano wixii ka horeeyay barakacan ahaa dadka nabada horseeday ama nabada raadinaynaa markastaba dhaqanka raadinaa markaa macnaha nabada nahay nabada dan noogu jirta nabadan raadinaa muuye olm waxaan xalina labadii isqabta mig isku qabta dhulka ee olaada kala intaas aan ka shaqeynaa
qabaailka dhex
marta qabaailka dhex marta
bedel oo dareemaysa
farq weyn oo u dhaya sababtu waa way xilligaas markaa macnaha nin gasaa dhahdiis ku jira markaa macnaha iyo nin gasaa dhahdiis ku jira isku mid maya
waa gartay marka adiga maxay iska ka bedelay adiga shakhsiyaad adiga bal ka waran
qaabkaad u fikirtay qaabkaad u noolayd qaabkii markii hore shaqadaad u ahayd maxay is bedelay
wax weyn is bedelay sababtu waa haday marka macnaa ma aysaneen oo marka macnaa ee go'aamo adiga kugu soo go'een ayaa marka macnaa shaqo noqonay ama qoomiyadan lagu hoggaaminayo maleen laakiin hadda waan aaminsanahay marka hadaan oday dhaqameed aan ahay ama odayaashaas dhaqanka Jubbaland hadaan ka mid ahay ama amirti marka macnaha inaga soo wada qaadana Soomaaliweyn dhan way anfee marka macnaha
dad badan baa waxay ku jiraan xariiqaha barakacayaasha welina isdhexgal ma is sameeyeen maxaa adiga ku sahlay baad leedahay oo adiga wadada ku fudeyay
wadadaas waxa ii fududeeyay aniga marka macnaha gudoomiye kaaman aha gudoomiyaha guud marka macnaha barakacayaasha waan aha hay'adaha iyo meel kasta marka macnaha luqtan la gali jiray seminaarooyinkan gali jiray waxyaabaha qaar marka macnaha oo umada odaha ka saaran aniga ii iftiimay jirta saas darteed marka macnaha wax badan ee seminaariyalka ii fududeeyeen isdhaagalka bulshada intaas oo aan noogu la hadli jiray sida macnaha umada isqalaafti loo xalinay sida qalaaf bihinta sida marka macnaha waa way xuquuqda insaanka umada macnaha qaabkii loola jaanqaadi lahaa umada bulshada oo kala fog sidii la isugu keenin lahaa umada sidii loo hariirin lahaa beelaha isqalaafeen sidii la isugu xirin lahaa umada sidii loo mideyn lahaa intaas marka macnaha muhiimad
intaasi waxaan noogu eeg barnaamijka xaaladda xariyaha oo aan idin la socodsiinayay anigu Cabdiraxmaan Taysir ah waxa iga la qayb galay Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto intaan marka la kulmi doono nabadgelyo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddeedii maanta waad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 ka mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz waxaad kale oo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tani ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada ergo wa ergadeeni